Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Od 1. jula primjena novog zakona o pravima boraca, o kojem su raspravljali poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj odlučila kandidati na predstojećim opštim izborima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci znatno smanjilo gužve, vozači zadovoljni.
Odnosi između Kine i Rusije na istorijskom nivou i predstavljaju model odnosa dvije svjetske sile, poručili Putin i Xi Jinping.
Preminula Dobrila Kukolj i posljednji svjedok genocida u Jasenovačkom ustaškom logoru smrti.
Košarkaši borca večeras u Ligi BiH dočekuju slobodu Jahorina domaćin Širokom Brijegu.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra promjenljivo oblačno sa povremenim pljuskovima.
Od 1. jula biće uvećana prava svih boračkih kategorija u Republici Srpskoj. To će biti omogućeno izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, o kome se danas vodila rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Jedna od novina ovog zakonskog rješenja je povećanje osnovice za mjesečni borački dodatak sa 4 na 5 maraka. Ovo je značajan iskorak i omogućit će veća prava onima koji su stvorili Republiku Srpsku, poručili su iz vladajućih, ali i iz opozicionih redova. Tamo je naša gosti Mirka Eskić.
Novine u zakonu odnose se na rješavanje pitanja demobilisanih boraca koji su navršili 65 i više godina, a koji nisu imali primanja. Oni će od 1. jula primati dupli borački dodatak. Uvodi se posebna novčana naknada za ratne zarobljenike, vanjska rehabilitacija za sve borce, ali i pravo na legitimaciju za prioritet korištenja usluga u javnim ustanovama. Status borca imaće i bivši pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine. Za realizaciju boračkih prava u budžetu Srpske za ovu godinu bit će obezbjeđeno dodatnih 120 miliona maraka, rekao je resorni ministar Radan Ostojić.
Osnovica za obračun svih primanja i mjesečnih i godišnjih predviđen zakonom utvrđuje se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj prethodne godine, tako da će se rast u prosječne neto plate svake godine u nominalnom iznosu povećavati osnovica za obračun novčanih primanja svih kategorija prava koje su predviđena zakonom.
Sve što su borci tražili uvršteno je u ovaj zakon, istakao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Milovan Gagić. Osnovica za borački mjesečni dodatak povećava se sa 4 na 5 maraka, a bit će izvršena i revizija statusa boraca.
Nije ovo jedini zakon koji mi možemo poboljšati položaj naših kategorija. Postoji mnogi zakonski i podzakonski akti u kojima mi možemo njihovim izmjenama, poput zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput zakona o PIU, poput zakona o socijalnoj zaštiti i ostalih akata, možemo zajedno tražiti rješenja da se napredi položaj onih kategorija koje stvorili Republiku Srpsku.
SNSD smatra da nije suština samo u izdvajanjima, već u kontinuiranom povećanju boračkih prava, a kao odraz poštovanje prema onima koji su stvarali Republiku Srpsku. Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.
Jedna ovdje stvari koja je uvedena da će prednost u institucijama imati borci, kao što imaju i RVI, PPB i trudnice. Takve i niz nekih drugih stvari treba da utiču na to da mi kao društvo budemo svjesni i da imamo adekvatno poštovanje prema svemu onome što su oni uradili za Republiku. Radi se kontinuiranom povećanju prava.
Za SDS je ovo zakonsko rješenje korak naprijed za poboljšanje položaja boračkih kategorija, ističe Dragomir Vasić.
Da su dobra poboljšanja što smo utvrdili status borca našoj braći iz Republike Srpske Krajine, njih ima oko 240, a koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Dobro je da je procenat za vojne invalidnine povećan na 72% od prosječne neto plate.
Lider Ujedinjene Srpske i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić navodi da je od nastanka Republike Srpske ovo najveći zahvat i davanje prema boračkim kategorijama.
Ono što je činjenica, da nikada od osnivanja Republike Srpske nije postojao ovakav zahvat poštovanja i, da kažemo, nadoknade tretmana boraca nikad. Nikada ni jedna vlada, ni jedan predsjednik, nikada nije napravljeno da je ovo blizu 10% budžeta.
Osim povećanja boračkih primanja i poboljšanja materijalnog statusa boračkih kategorija, bitno je vratiti dostojanstvo srpskom borcu, rekao je u obraćanju poslanicima predsjednik vlade Savo Minić.
Ovo nam je bio cilj. Dajte da utvrdimo ovaj veći obim prava, više ljudi, više novaca, više kategorija, ali pod broj 1 više poštovanja i više onog što treba da pokažemo prema svakom borcu.
O ovome zakonskom rješenju i ostalim apsolviranim tačkama poslanici bi trebalo da se izjasni kasno večeras. Ako ovaj zakon bude usvojen, sva prava biće realizovana od 1. jula.
Vijeće naroda Republike Srpske potvrdilo je na današnjoj sjednici izbor Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda. Potvrđeno je imenovanje dvojice sudija Ljubomira Ožegovića i Gorene Turić za članove Ustavnog suda Republike Srpske. A vladajuća koalicija u Republici Srpskoj usvojila je danas sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Nakon sastanka sa liderima svih stranaka koji čine većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Dodik je poručio da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, to jest za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, dok će lista za parlamente svaka stranka praviti posebno. Predsjednici Socijalističke partije Petar Đokić i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić potvrdili su da će podržati kandidate za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH i naglasili da je koalicija zaslužila da dobije podršku naroda 4. oktobra. Poslušajmo izjave.
Mi imamo dogovorene sve precizno utvrđene naše odnose koji će važiti u budućnost i ovdje je sve poznato. S druge strane, samo se može ići u nepoznato. Dakle, zahvalan sam svim liderima i saradnicima koji su radili na pripremu ovog sastanka. Sporazum je usvojen, dakle, on će otići na potvrđivanje u partije. SNSD će to već sutra potvrditi na svom glavnom odboru koji održavamo ovdje u Banja Luci. Kad se ja vratim iz Rusije, vjerojatno ćemo tih dana sjesti i pristupiti potpisivanju tog sporazuma. I mi ćemo imati sve na svoje vrijeme. Ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi o tome nismo razgovarali. Razgovarali smo samo o odnosima unutra nas. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije.
Ostajemo privrženi zajedničkom radu i saradnji u okviru koalicije sa kojom je počeo mandat i ovaj mandat i brojni prethodni mandati. Da smo i danas potvrdili da je naša stabilnost i kroz koalicijnu saradnju bila vidljiva i kroz stabilnost institucija Republike Srpske, da su nam uvijek stabilni odnosi u Republici Srpskoj i razvoj Republike Srpske bili na prvom mjestu, da se nikada nismo rukovodili svojim partijskim i ličnim potrebama i interesima, nego da smo uvijek opštu stvar stavljali ispred svega.
Smatramo se dovoljno hrabrim, sposobnim, pametnim, spremni smo da i dalje radimo pametno i sistematično i mislimo da krajnji rezultat ne može da bude da bilo ko izabere nešto drugo osim što je to fiskalno stabilna, institucionalno uređena zajednica koja je sposobna da izdrži izazove, koja je sposobna da zaštiti izabrana lica i da ne dozvoli da se delegitimiše volja naroda. To je po meni jako velika pobjeda koju mi možda premalo glorifikujemo, ali sam duboko ubijeđen da je svaki naš čovjek potpuno svjestan da i u budućnosti treba da ti ljudi garantuju, da kažemo, i bezbjednost Republike Srpske, njenu fiskalnu stabilnost.
U Banja Luci je prije 10 minuta završen sastanak predstavnika stranaka opozicije, odnosno Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurno Srpska i Narodnog fronta. Kako je saopšteno, razgovarano je o budućem koalicionom sporazumu i o tome da naredne izbore izađu sa zajedničkim kandidatima za najviše funkcije u Republici Srpskoj i BiH. Evo šta je nakon sastanka rekao domaćin sastanka predsjednik Pokreta Sigurno Srpska Draško Stanivuković.
I danas smo konstatovali da idemo u pravcu gledanja najboljih imena među nama koji mogu da ponesu taj barjak promjena. Važno je reći da Srpska demokratska stranka na čelu svega toga zajedno sa Pokretom Sigurna Srpska, koji u ovom trenutku imaju najveću političku snagu, treba da razmatraju i gledaju ona najbolja imena koja mogu da zasigurno donesu pobjede na dvije ključne pozicije. A danas i na sastanku najčešće ime koje je spomenuto jeste uvaženog profesora Branka i moje malenkosti Draško, ali vidite, nismo danas uopšte imali namjeru da to zakucavamo, prekucavamo, ostavljamo dalje prostor o razgovorima i dogovorima, jednostavno da pred narod izađemo sa najboljim rješenjima.
Političke stranke i nezavisni kandidati imaju rok do četvrtka 22. maja za podnošenje prijava za overe učešća na opštim izborima u BiH koji će se održati 4. oktobra ove godine. Nakon overe stranaka i kandidata od 8. do 16. juna teče rok za overu koalicija i lista nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih lista kreće od 24. juna i traje do 6. jula. CIK će ovjerene liste objaviti do 20. augusta u štampanim medijima i službenim glasnicima. A vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci donijelo je očekivani epilog. Danas nisu zabilježene gužve. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić izjavio je da su prva vozila prošla kroz novi granični prelaz Gradiška i dodao da je ovo politički dogovor iz Republike Srpske. Iz Uprave za indirektno oporezivanje saopšteno je da je granični prelaz Gradiška zbog oštećenja starog mosta na rijeci Savi privremeno premješten na novu lokaciju. Poslušajmo Gordanu Stanić.
Privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza rezultat je politike Republike Srpske koja ne prihvata zastoje i blokade, izjavio ministar financije i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić. Republika Srpska nastavlja da radi i gradi. Svaki naredni pokušaj završit ćemo istim ishodom, novim rezultatom na terenu, istakao je Amidžić.
I nismo se povukli, ali smo istjerali u onome što smo mislili da je ispravno. I nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava. Neko je htio da nas ponizi, mi smo mu pokazali da nas ne može poniziti, a isto tako tom istom gospodinu Zijadu Krnjiću koji je bio simbolika političkog Sarajeva smo pokazali da njegova mržnja ga nije dovela ni do čega.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH danas je saopštila da je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju.
Na privremenoj lokaciji granični prijelaz Gradiška funkcionisaće od 19. maja do 19. avgusta 2026. godine na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji u skladu sa ugovorom o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske kao granični prijelaz gdje je dozvoljen međunarodni promet putnika i roba za koje je potreban potpuni inspekcijski nadzor.
Zbog zatvaranja starog graničnog prijelaza u Gradišci na prijelazu u Donjoj Gradini juče se stvorila kolona duga 6 km. Neki vozači su još i tada u koloni bili duže od 18 časova. Situacija danas dosta bolja. Vozači poručuju, novi prijelaz će dosta olakšati.
Kako da neće? Pa olakšat će kudi kamo.
Jučerašnja koordinacija institucija urodila je plodom, čime je spriječen finansijski udar na prevoznike i privrednike. Da novi granični prijelaz juče nije funkcionisao, šteta bi se mjerila u stotinama hiljada evra svakog dana, izjavio je koordinator konzorcijuma logistika BiH Velibor Peulić.
Mora biti svima jasno da negdje oko 350 hiljada eura na godišnjem danu bi značilo preusmjeravanje tih robnih tokova. Prema tome to je za privredu značilo svakodnevno 350 hiljada eura.
Brza reakcija bila je jedini način da se spasi privredni sektor, izjavio je i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
Uz veoma kooperativnu i dobru saradnju sa vlastima Hrvatske došlo je do otvaranja graničnog mosta u Gradišci. Ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
Vršilac dužnosti direktora Putevi Srpske Miroslav Janković izjavio je da se još utvrđuju uzroci urušavanja, navodeći da je moguće da je teretno vozilo dodatno opteretilo pješačku stazu.
Ne možemo da uradimo rekonstrukciju pod saobraćajem, ne možemo da uradimo kvalitetan pregled oštećenja pod saobraćajem. Budimo svjesni da svi smo prolazili tim graničnim prelazom, da to nije jedno ili dva vozila. To su kolone vozila u oba smjera na samom mostu, što je nama onemogućavalo rad.
Janković je apelovao da se sve odluke donose u skladu sa potrebama i dodao da očekuje da novi most u Gradišci egzistira neprekidno i u punom kapacitetu.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić razgovarao je danas u Banja Luci s predsjednikom Privredne komore Goranom Bračićem o podsticajnoj politici u Republici Srpskoj. Poseban akcenat stavljen je na unapređenje uslova poslovanja, podršku privrednicima kao i mjerama koje doprinose razvoju i konkurentnosti privrede. Opširnije Milana Đurđić.
Podsticaji već godinama predstavljaju važan mehanizam podrške domaćoj proizvodnji i razvoju kompanija u Republici Srpskoj. O efektima podsticaja govorili su i vlasnici firmi koji koriste ove vidove podrške, ističući da im to dosta pomaže u privređivanju.
Drago mi što se svake godine povećava budžet,
a pojednostavljuje procedura. Koliko nam znači podsticaj govori samo to što mi nabavku nove savremene opreme uvijek orijentišemo prema tome kad će biti objavljen javni poziv.
Drago nam je kad vidimo da imamo podršku Ministarstva privrede, Vlade Republike Srpske, koja ima razumijevanja za nas male privrednike i puno nam znači kad dobijemo ta dodijeljena sredstva da unapređujemo samu proizvodnju.
Slične prezentacije o podsticajima bit će održane i u drugim gradovima u Republici Srpskoj, kaže predsjednik Privredne komore Goran Račić.
Kroz ove podsticaje dajemo garanciju i sigurnost našoj privredi da može da investira, da jača svoju konkurentnu sposobnost i da zadrži ovaj nivo ekonomske aktivnosti kako bi čekali ona vremena koja bi, nadam se, trebala ubrzo da dođu.
Resorni ministar Radenko Bubić kaže da je ove godine vlada za podsticaje u privredi izdvojila 23 miliona maraka.
Pojednostavna je procedura za prijavu na podsticaj, znači privredna društva imaju obavezu da dostavi predračun Ministarstvu privrede. Ministarstvo privrede po službenoj dužnosti dalje prikuplja sve ostale dokumente, rezerviše sredstva i po realizaciji konačnog projekta, onoliko sredstava koliko je rezervisano za privredno društvo će biti isplaćeno.
Sagovornici su saglasni da je neophodno nastaviti sa mjerama koje doprinose razvoju kompanija i jačanju privrede Republike Srpske.
Idemo sa informacijama iz Srbije, tačnije iz Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina. U narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su Republika Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira i stabilnosti, ekonomskom razvoju i prosperitetu. Zajednički realizujemo značajne investicione poduhvate, naveo je Dodik.
Odnosi između Kine i Ruske federacije su na istorijskom visokom nivou i predstavljaju model odnosa dvije svjetske sile. Zaključak je posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina kineskom kolegi Xi Jinpingu. Dvije strane potpisali su više od 20 bilateralnih sporazuma i više od 40 dokumenata, među kojima je zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. Cilj sporazuma je jačanje bilateralne ekonomske saradnje. Opširnije Milena Bjelica.
Pokušaj nekih zemalja da jednostrano upravljaju svijetom nisu uspjeli, a većina država je prepoznala da nastupa nova epoha u međunarodnim odnosima. Navedeno je u rusko-kineskoj deklaraciji o uspostavljanju multipolarnog svijeta i novih međunarodnih odnosa. Prema tom dokumentu zemlje ne bi trebalo da se bave vojno-biološkim aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost drugih zemalja. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da će Rusija i Kina odlučno štititi autoritet Ujedinjenih nacija i suprotstaviti se svim oblicima hegemonije.
Kao stalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a i glavne globalne sile, Kina i Rusija će se suprotstaviti svim oblicima unilateralizma i hegemonije, kao i pokušajima da se istorija preokrene. Zajedno treba da promovišemo izgradnju pravednijeg i ravnopravnijeg sistema globalnog upravljanja.
Odnosi Kine i Rusije dostigli su neviđeno visok nivo i nastavljaju da se razvijaju, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, napominjući da oni ne zavise od trenutne političke situacije u svijetu.
Najvažnije je da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i autonomnoj spoljnoj politici, postupaju u tijesnoj strateškoj vezi, igraju važnu stabilizacijonu ulogu na međunarodnoj sceni, radimo zajedno u ime mira i opšteg prosperiteta.
Trgovinska razmjena dvije zemlje treću godinu za redom premašuje 200 milijardi dolara, a ruski predsjednik je naglasio da aktivno sarađuju i u oblasti energetike.
Naša zemlja je jedan od najvećih izvoznika Kini, nafte, prirodnog gasa, uključujući tečni kao i uglja. Mi smo spremni da i dalje pouzdano nastavimo neprekidan izvoz svih ovih energenata na kinesko tržište koje se brzo razvija.
Dvije zemlje nastavljaju sa bezviznim režimom za svoje građane, a produženi i sporazum o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i saradnji koji je potpisan prije 25 godina. Jinping je naglasio da je političko uzajamno povjerenje najupečatljivija karakteristika kinesko-ruskih odnosa.
Odnosi Kine i Rusije postali su ključna stabilizujuća sila usred promjena kakve nisu viđene u posljednjem vijeku.
Potpisan je niz međuvladinih, međuresornih i komercijalnih dokumenata koji se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja. Lideri su poručili da podržavaju napore za uspostavljanje uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini, ali su i pozvali zaraćene strane na Bliskom istoku da se vrate dijalogu i pregovorima.
Parasta svom poginulim borcima i polaganje vijenaca i cvijeća na spomenik srpskim braniocima u Brčkom je danas obilježena 34. godišnjica formiranja prve Posavske brigade Vojske Republike Srpske.
Riječ je o jednoj od najvažnijih jedinica Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske. Branila je Brčko i koridor života koji je spajao istočni i zapadni dio Republike Srpske. Kroz brigadu je tokom rata prošlo oko 7500 boraca. Za odbranu Srpske život je dalo 445 vojnika, a odlikovana je ordenom Nemanjić.
Danas se obilježava Svjetski dan pčela. Uzgoj medonosne pčele u Republici Srpskoj ima dugu i bogatu tradiciju, a prema dostupnim podacima na našem prostoru djeluje oko 5800 pčelara okupljenih u brojna udruženja. Poslušajmo Mirjanu Grabiš.
Kada se spoji tradicija i mladalačka energija uz znanje i posvećenost, dobiju se zdravi proizvodi, hrana, pomoćna ljekovita sredstva i kozmetika. U dva pčelinjaka Maja Zimonjić iz Brčkog godišnje proizvede oko 3 tone meda.
Samim tim dobijanjem organskog sertifikata mi smo uspjeli da proširimo naše tržište, došli smo do mogućnosti izvoza za neke strane zemlje.
Pčele nisu važne samo zbog meda. One su nezamjenjivi oprašivači biljaka koje svakodnevno koristimo u ishrani i ključni čuvari prirodne ravnoteže. Ipak njihov opstanak sve je ugroženiji. Član predsjedništva Udruženja pčelara Leotar iz Trebinja, Jadranko Deretić, upozorava da je zaštita pčela odgovornost cijelog društva.
Masovnom sadnjom medonosnog drveća i bilja, znači da na neki način stvorimo stabilnost, jednu stabilnost u izvorima hrane za pčele. Zatim da smanjimo upotrebu hemijskih sredstava u zaštiti u poljoprivrednoj proizvodnji. To su dva ključna faktora na koje mi možemo utjecati.
Ova godina mogla bi biti znatno bolja za pčelare u odnosu na prethodne. Povoljne vremenske prilike tokom proljeća omogućile su dobar razvoj pčelinjih društava. A bogato cvjetanje u prirodi obezbijedilo je dovoljno hrane za pčele. Predsjednik društva pčelara Banja Luka Bojan Ćosić ističe da pčelari s optimizmom očekuju nastavak sezone i dobre prinose meda.
Meteorološki uslovi su bili zadovoljavajući i sa početkom prvih nekih unosa vidjeli smo da su društva iz zime izašla poprilično dobra, spremna za rad i evo sada upravo se završava bagremova paša koja je, kako čujem od kolega, jako uspješna i svi su zadovoljni.
Predstavnici Ujedinjenih nacija su 20. maj proglasili Svjetskim danom pčela kako bi se podigla svijest o značaju pčela i upozorilo na smanjenje njihovog broja u svijetu.
Posljednji svjedok i bivši zatvorenik ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrila Kukolj preminula je danas u Banja Luci u 94. godini. Kao 10-godišnja djevojčica odvedena je ustaški logor smrti Jasenovac u kojem je bila zatvorena 3 mjeseca. Cijeli život neumorno je govorila o stradanju srpskog naroda, dok je zdravlje služilo, posjećivala je manastir Jasenovac i spomen područje Donja Gradina. Dobrila Kukolj biće sutra sahranjena u 12 časova na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci, a prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru biti održana komemoracija. U nastavku Božidarka Kuvalja Bašić.
Bila je dijete kada je sa članovima porodice odvedena u logor. Doživjela je duboku starost kako bi generacijama svjedočila o strahotama jasenovačkog sistema. Decenijama je jasenovačka djevojčica Dobrila Kukolj govorila o teškim sudbinama žena, muškaraca i djece u najsurovijem ustaškom logoru Jasenovac, naglašavajući da je važno učiniti sve kako se takvo zlo nikada više ne bi ponovilo, ali i ne zaboravilo. Njeno svjedočanstvo zabilježio je i mikrofon Radija Republike Srpske.
Jedna strašna slika koja je na mene ostavila duboki pečat. Predavno mi je išla žena koja je držala dijete u naramku. To dijete je možda imalo 10 mjeseci, možda godinu, ne znam, tako nešto. Otimali su to dijete od nje, ona nije dala, borila se, javukala, ne, na kraju su oteli. Taj jedan od tih ustaša uzeo je to dijete, nabio ga na sablju i bacio preko ramena, a iza njih su psi bili. Tad je majka ta na njih nagrlila, naravno, možete zamisliti šta je s njom bilo. Gazili su je, tako je završilo. Ja sam to sve kao dijete gledala.
Njeno ime ostaće upamćeno među više od 18.000 djece sa ovih prostora deportovane u Jasenovački logor smrti. Glas o strahotama koje je preživjela dopirao je daleko. Tokom života posjetila je brojna stratišta i održala predavanja širom Republike Srpske i regiona, značajno doprinoseći očuvanju kulture sjećanja na događaje Drugog svjetskog rata.
Bilo je više dana, ali za mene taj bio koban, kad su kupili djevojčice od 10 godina da ih vode na ciglanu. Kad sam ja to čula i kad sam čula i vrisku, ja sam tu sestru Jagodu za ruku uzela i pošla trčati beznadnežno. Ne znam gdje, samo da se negdje sklonim u tom trčanju, u tom strahu, u tom zlu. Ja sam natrčala na ženu koja je tek porodila dijete na zemlji i ja sam pogazila to dijete. Ja, meni je i sad zvuji u očima urlik te majke i plač i moj vrisak i moje strašno. Mene je neko tada povukao za ruku. Neka žena je bila pa je me sakrila, pokrila i ta moja sestra dok to se nije stišalo.
Za svoj trud i rad dobila je povelju Subnora Republike Srpske. Od Dobrile Kukolj danas se opraštaju mnogi. Telegrame saučešća uputili su i najviši zvaničnici Republike Srpske.
Povodom obilježavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog svijeta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vjekovima poklanjaju milioni vjernika, tražeći utjehu, mir i snagu, bit će izložen u Vaseljenskoj crkvi i 9 dana biti dostupan vjernicima u hramu Svetog Save na Vračaru.
Svetinju je u 14. vijeku knez Lazar poklonio Svetoj Gori. Pretpostavlja se da je stara oko 2000 godina. Prema svetom predanju, Bogorodica je lično izradila. Ovakve svetinje veoma se rijetko iznose sa Svete Gore, gotovo nikad. Zbog toga se smatra da predstavlja prije i iznad svega Boži blagoslov i blagoslov Bogomajke, našem narodu, Beogradu i crkvi.
Kultura, prateći program predstojećeg 28. teatar festa Petar Kočić, Narodno sa narodom, kojim Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja svoju misiju približavanja teatra publici širom Srpske, počeće danas u Mrkonjić gradu predstavom Narodnog pozorišta Republike Srpske Kuća. Iz kulture Gordana Prtina.
Predstava Kuća Narodnog pozorišta Republike Srpske bit će izvedena večeras u Kulturno-sportskom centru Petar Kočić u Mrkonjić gradu. Marina Majkić, portparol Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Ovo je drugi put da se realizuje program Narodno sa narodom u okviru i produkciji Nacionalnog teatra Republike Srpske. Dakle, 13 lokalnih zajednica, 5 vrhunskih predstava u produkciji 3 pozorišne kuće. To je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske. Učestvuje tu i pozorište Zvezdara teatar iz Beograda. I naravno, priključilo nam se i gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke.
Publika će tokom programa Narodno s narodom imati priliku da pogleda 5 izuzetnih predstava Kuća Narodnog pozorišta Republike Srpske, Una Zvezdara teatra iz Beograda, kao i predstave za najmlađe Put po svijetu na trotinetu, Carevo novo odijelo i 3 praseta i još jedno gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke. Bogat kulturno-umjetnički program pripremljen je i u okviru ovogodišnjeg obilježavanja slave grada Banja Luka Spasovdana. Večeras će u kući Milanovića biti otvorena izložba slikara Perice Ivanovića sa motivima pravoslavnih manastira, a u porti Hrama Hrista Spasitelja bit će održan tradicionalni koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo pod nazivom U susret Spasovdanu – Sloboda tradicija. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti uručene su nagrade Branko Ćopić, za prozu je nagrađen Milan Micić, a pjesnička priznanja dobili su Živojin Rakočević i Kosta Kosovac.
Košarkaši borca večeras u dvorani Bore ih dočekuju Slobodu. Jahorina je domaćin Širokom Brijegu, a nakon ovih mečeva bit će poznati učesnici završnice šampionata. U Banja Luci je počelo svjetsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama. Prilog iz sporta pripremio Bojan Božić.
Košarkaši banjalučkog borca dočekaće večeras Slobodu iz Tuzle u Ligi 4 BiH. Ukoliko triumfuju, Banja Lučani će se plasirati u polufinale play-offa. Trener Banja Lučana, Marko Šćekić.
Gorani Bori odlučujemo o prolasku u polufinale protiv ekipe Slobode iz Tuzle. Ekipa Slobode je jako kvalitetna ekipa. Loše su krenuli ovu u Ligu 4, ali posle poraza od nas u trećem kolu u Tuzli, ja sam rekao novinama tamo iz Tuzle da bez obzira na ova tri poraza i dalje svi imaju šanse da se plasiraju u polufinale.
Večeras je na rasporedu još jedna utakmica. Jahorina je domaćin Širokom Brijegu. Pred završnicu takmičenja sve četiri ekipe i dalje imaju šansu za plasman u polufinale. Utakmice se igraju od 20 časova. A sedmostruki svjetski šampion u kanu Emil Milihrama danas se ponovo našao na tronu. Triumfovao je u klasik spustu u kanu ispred Francuza Nikolasa Saturea i Tea Vensa. Ovaj veliki povratak, kaže Milihram, učinio ga je najsrećnijim u karijeri.
Neizrecivo, da teško mogu reći, naći riječi kojima ću to opisati, verbalizirati. Ja sam se vratio, zadnji puta sam u biti bio prvak svijeta 2016. Od onda sam otišao recimo nekim drugim putevima da bi se vratio 10 godina nakon svoje zadnje zlatne medalje svjetske pojedinačne. Ne sa, ne znam, 30 godina, nego sa 43 godine.
U klasičnom spustu u kajaku danas je triumfovao Belgijanac Claro Monclet.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra promjenjivo sa povremenim pljuskovima, meteorolog Đorđe Todić.
Izmerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 13, Sokolac, Han, Pijesak 15, Gatko 16, Kneževo 17, Drinica, Ebrenica 19, Mrakovica 20, Mrkonjić grad, Rudo 21, Bileća, Višegrad, Zvornik, Ribnik, Šipovo 22, Biljina 23, Novi grad, Prijedor, Srbac, Trebinje 24 i najtopliji Banja Luka je Dobojstvo 25 stepeni. Sutra jutro vedro uz malu do umjerenu oblačnost i svježe. Tokom dana razvoj oblaka koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjeren i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 3, a maksimalna dnevna od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važne vijesti.
Od 1. jula primjena novog zakona o pravima boraca, o kojem su raspravljali i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Vladajuća koalicija u Srpskoj odlučila kandidati na predstojećim opštim izborima za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH iz SNSD-a.
Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci znatno smanjilo gužve, a vozači zadovoljni.
Odnosi između Kine i Ruske federacije na istorijskom nivou i predstavljaju model odnosa dvije svjetske sile, poručili Putin i Xi Jinping.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.